Forseti, það eru fáar skipulagsbreytingar í stjórnsýslinni sem hafa fengið jafn ítarlegan, langan og vandaðan undirbúning og samráð eins og þetta mál. Það er Alþingi til vansa að hafa ítrekað fresta þessu máli og sýnt sjálfsig til að vera ófært að afgreiða þetta mál og þannig haldið starfsmönnum í fullkominni og óþolandi óvissu. Ég hvet þingheim til að segja já við þessari framsæknu og nýju nálgun til samþættingar þvert á samgöngugreinar og ítreka enn og aftur hversu langt, viðamikið, samráðsferli og undirbúningsferli þetta mál hefur fengið. Ég segi já.
Þá hefst atkvæðagreiðslan.